Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Machi 16 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, katika mchakato unaotokea uchaguzi wa kura za awali wa rais wa hapa Marekani, Hillary Clinton na Donald Trump wang'ara, lakini je, nafasi zao ziko sawa katika vyama?
Ndio, Trump bado kuna mshikeli hapo, kwa sababu yeye hajafikia, ameshafikia kidogo zaidi ya nusu zile zinazotakiwa, kwa hivyo bado njia yake haijawa kamili.
Na katika habari nyingine, uchaguzi wa marudio visiwani Zanzibar, serikali visiwani humo yawatoa wasiwasi wananchi wake.
Kuna anayekatazwa asitembee, hakuna anayekatazwa asifanye shughuli yake, wenye nia njema wafanye shughuli zao, alimradi huvunji sheria.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuike nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Mgombea urais anayeongoza wa chama cha Republican Donald Trump ameshinda majimbo matatu katika upigaji kura wa awali uliofanyika jana, ikiwemo jimbo muhimu la Florida, na kumsababisha seneta wa jimbo hilo Marco Rubio kujitoa katika kinyang'anyiro cha kampeni za urais, na hivyo kujiongezea wajumbe mbele ya Senate wa Texas Ted Cruz. Jimbo pekee ambalo Trump alishindwa katika uchaguzi huo wa jana ni Ohio, ambapo Governor John Kasich alipata ushindi mkubwa kwa mara ya kwanza kwenye jimbo lake. Bilionea mfanya biashara Trump alishinda jimbo la Florida kwa wingi wa 19%, lakini ushindi wake kwa kiasi katika jimbo la North Carolina na Illinois ulimsaidia Cruz kupata wajumbe zaidi kwenye siku hiyo. Trump na Cruz pia walifungana katika kinyang'anyiro hicho kwenye jimbo la Missouri. Hivi sasa kinyang'anyiro hiki kimebaki kwa Ted Cruz na Donald Trump wa Republican, ambapo wote wanatoa wito wa chama kuungana pamoja. Kwa upande wa Democrat, Hillary Clinton alipata ushindi muhimu wa majimbo manne kati ya matano. Rais Barack Obama amemteua jaji wa mahakama ya rufaa ya serikali kuu Merrick Garland kujaza nafasi ya mahakama kuu iliyoachwa wazi na baadaye kufuatia kifo cha jaji Antonin Scalia mwezi uliopita. Mary Mgawi anakusomea ripoti kamili.
Akitambulika kama mtu mwenye sera za kadiri, Garland mwenye umri wa miaka 63 kwa sasa ni jaji mkuu wa mahakama ya rufaa katika eneo la Washington DC. Maseneta saba wa Republican walioko katika baraza la seneti la sasa ni miongoni mwa wale waliomuidhinisha Garland kushika nafasi aliyonayo mwaka 1997. Rais Barack Obama alisema alitafuta jaji ambaye ana misingi mitatu mikuu: mawazo yaliyo huru, mwenye sifa zisizopingika, na umahiri usiopingwa katika sheria. Kifo cha ghafla cha jaji Scalia Februari 13 sio tu kilisababisha upungufu katika mahakama kuu yenye majaji 9, lakini pia mvutano wa kisiasa baina ya rais mdemokrat na baraza la seneti linalodhibitiwa na wa Republican. Saa chache baada ya kufariki kwa Scalia, kiongozi wa Republican katika seneti Mitch McConnell alisema nafasi hiyo isijazwe mpaka patikane rais mpya, na akaahidi kwamba seneti haitaitisha kikao cha kuidhinisha uteuzi wa Obama.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wajitoa mhanga wa kulipua mabomu wawili wameua watu wasiopungua 22 na kujeruhi 17 wengine kwenye msikiti mmoja nje ya Maiduguri nchini Nigeria. Walioshuhudia wanasema walipuaji walikuwa wanawake waliovaa nguo za kiume. Mmoja aliripotiwa kuingia ndani ya msikiti mapema leo katika mtaa wa Umarari na kutegua bomu lake, wakati mwingine akisubiri nje ya jengo, na alitegua mlipuko wake wakati watu wanakimbia nje ya jengo hilo. Kundi la wanamgambo wa Boko Haram lilianzishwa mjini Maiduguri na imekuwa kiini cha serikali katika mapambano kulitokomeza kabisa kundi hilo la Kiislamu ambalo limefanya mashambulizi mengi huko kaskazini mwa Nigeria na nchi jirani kuzunguka ziwa Chad, Niger, Chad na Cameroon. Hakuna mtu au kundi lolote linalodai kuhusika kwenye mlipuko wa leo. Waasi wa Sudan Kusini wanasema majenerali wao wakuu 23 wanatarajiwa kuwasili mjini Juba Jumatatu ijayo kujiandaa kwa ujio wa kiongozi wao Riek Machar ambaye alichaguliwa kuwa makamu rais wa kwanza katika utaratibu wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Machar ameripotiwa kusema kwamba atasafiri kwenda Juba iwapo tu takriban wanajeshi wake 3,000 na polisi watakubaliwa kubaki katika mji mkuu na polisi wengine 1,200 wanawekwa kwenye miji ya Bor, Malakal na Bentiu. Wakati huo utekelezaji wa mkataba wa amani wa Agosti mwaka 2015 umekuwa taratibu huku wote waasi na serikali ya Rais Salva Kiir wakitofautiana juu ya masuala kama uamuzi wa Rais Salva Kiir wa kuunda majimbo mapya 28 pamoja na kulaumiana kuhusu ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Bomu moja limelipuka ndani ya basi lililojaa abiria huko kaskazini magharibi mwa Pakistan leo Jumatano na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kujeruhi watu wasiopungua 30 wengine. Waathirika wengi ni wafanyakazi wa serikali kwa mujibu wa maafisa wa jimbo katika mji wa Peshawar, eneo lililotokea mlipuko huo. Uchunguzi wa awali wa polisi ulieleza kwamba vifaa vilivyosababisha mlipuko vilifichwa chini ya kiti na kifaa cha kutegua bomu kwa muda maalum kilitumika. Picha za televisheni zilionyesha mlipuko huo uliokuwa mkubwa uliharibu kabisa basi la abiria.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu hii leo ni uchaguzi wa awali hapa Marekani ambao unaendelea kuchukua sura mpya baada ya wagombea Donald Trump kwa upande wa Republican na Hillary Clinton kwa upande wa Democrat kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Jumanne kuwa mara ya tatu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Dr. Lioba Moshi aliyeko chuo kikuu cha Georgia, na kwanza kutaka kujua ushindi wa Trump na Clinton una maana gani mpaka hivi sasa.
Trump mpaka sasa hivi ana wapiga kura maalum 690. Mama Clinton yeye ameshavuka yuko zaidi ya theluthi mbili kwa zile zinazotakiwa na kura wapiga kura maalum hawa super delegates 1,203. Kwa hivyo yeye wanavyosema sasa hivi ni kwamba njia yake sasa ni wazi kwa kukua mgombea mtarajiwa.
Je, kwa upande wa Trump hali iko kama hivyo hivyo au iko je?
Kwa upande wa Trump bado kuna mshikeli hapo kwa sababu yeye ameshafikia kidogo zaidi ya nusu. Zaidi ya nusu kwa sababu zile zinazotakiwa zinazoitwa magic number au namba muhimu ni 1,237. Yeye sasa hivi ana 690. Kwa hivyo bado njia yake haijawa kamili. Lakini wanaopambana naye wako chini sana. Ndio maana anaonekana kama hana tatizo. Na akiendelea hivi kulingana na mambo yanavyokwenda anaweza akawa ndiye mgombea, isipokuwa ana tatizo moja kubwa. Tatizo moja ni kwamba ingawaje anashinda, 60% ya wananchi wanasema hawatampigia kura kwenye hizi kura za mwisho wa mwaka, hizi kura za kuwa rais mwisho wa mwaka. Kwa hivyo kama wanasema hivyo ndio kusema kwamba atakaye faidi au mfadhili atakuwa Mrs. Clinton, ndiye atakayepata kura za kumwezesha kuwa rais. Sio lazima apigiwe kura na Republicans wengi, lakini kuna Republicans ambao hawampendi Trump, kwa hivyo watampigia tu, watafunga pua kulingana na matatizo yao kwa mama Clinton watampigia kura. Kwa hivyo ndiye inavyoelekea.
Kwa hiyo kunaonekana kuna changamoto kubwa kwenye chama cha Republican. Vile vile kama tulimsikia jana John Kasich, yule governor wa Ohio, akisema kwamba baada ya kushinda Ohio anawaambia watu wake tutakutana Cleveland kwenye ule mkutano mkuu. Labda utueleze kule kwenye mkutano mkuu kuna kuwaje hasa kutokana na chama cha Republican kilivyo kwa sasa.
Ah, kwa kweli kama una safari wakati wa kiangazi, funga uangalie Yesu komoko nitakalokuwa huko Cleveland, kwa sababu kutakuwa na aina tatu za namna ya kuendesha huo mkutano wao wa Cleveland. Inaweza kuwa mkutano ambao utakuwa una mapinzani mengi. Kuna hawa wafuasi wa hawa wagombea, huenda hawa watatu wakaenda moja kwa moja mpaka kwenye huo mkutano wakaamua hawatajitoa kwenye ugombeaji.
Ni Profesa Lioba Moshi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Chuo Kikuu cha Georgia, Athens hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Shirikisho la kandanda duniani FIFA linakiri kwamba wanachama wa kamati ya utendaji waliuza kura katika uchaguzi uliopita wa kuchagua nchi kuandaa kombe la dunia, wakati shirika hilo likijaribu kurudishiwa mamilioni ya dola kutokana na kupokea hongo zilizochukuliwa na maafisa wa Marekani. Katika madai yaliyowasilishwa kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa Marekani, FIFA ilikiri kuenea kwa rushwa katika miaka ya nyuma, ikisema ilikuwa mwathirika wa watu wa rushwa. Katika madai yake ya kurudishiwa fedha hizo, shirikisho hilo la kandanda duniani linadai lina haki ya kukusanya fedha zilizotolewa au kuwafaidisha maafisa hao katika kesi ya ulaji rushwa, ikiwa ni pamoja na fidia, gharama za usafiri na matumizi, pamoja na gharama nyingine. FIFA inakadiria imepoteza dola milioni 28.2. Waendesha mashtaka wa serikali kuu ya Ubelgiji wanasema washukiwa wawili bado hawajapatikana baada ya shambulizi lililofanywa na polisi kwenye nyumba ya kupangisha katika viunga vya Brussels hapo jana. Katika mkutano na waandishi wa habari hii leo, maafisa wamesema mshukiwa mmoja ambaye aliuawa wakati wa shambulizi alikuwa raia wa Algeria aliyezaliwa mwaka 1980 akiwa na angalau rekodi moja ya wizi. Raia watatu wa Belgiji na ofisa polisi mmoja wa Ufaransa walijeruhiwa wakati wa operesheni hiyo ya pamoja ya mataifa mawili pale risasi zilipoanza kufiatuliwa katika viunga vya Forest.
Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea mpaka kule Uganda, ambapo majaji katika mahakama inayosikiliza rufaa inayopinga ushindi wa Rais Yoweri Museveni wa nchi hiyo wamekataa ombi la mwakili wake Amama Mbabazi ili akutaka kuwasilisha ushahidi wa video mahakamani kumbana Museveni katika kesi hiyo. Museveni kupitia mawakili wake amekana madai ya kutumia lugha chafu na kunyanyasa wapinzani wake wakati wa kampeni na hata kutoa hongo kwa wapiga kura, akitaka kesi hiyo kufutuliwa mbali kwa msingi kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kuwezesha kesi hiyo kuendelea. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Ofisi za mawakili wake Amama Mbabazi zimevunjwa na vitu muhimu kuchukuliwa masaa machache kabla ya mahakama inayosikiliza kesi inayopinga ushindi wake Rais Museveni katika uchaguzi mkuu kurejelea vikao vyake hapo kesho Alhamisi. Polisi wamekuwa wakifanya uchunguzi katika ofisi hizo siku nzima wakisaidiwa na mbwa wa kunusa. Mbwa hao walikosa kutoa msaada waliohitaji, kwani walikuwa kitoka ofisini na tena kurejea ndani na kulala badala ya kufuata mwelekeo wa wapelelezi. Wakili Muhammad Mbabazi anayeongoza mawakili wake Mbabazi anadai kuwa na ushahidi kwamba polisi ndio wamevamia ofisi zao na kubeba vifaa vyao.
Surprised that the police came in and did what they did.
Nashangaa kwamba polisi ndio walifanya haya. Walikuja, wakavunja ofisi yangu, wakachukua walichotaka. Sasa nipige ripoti wapi? Kwa hao waliovunja ofisi yangu, ni wao wanastahili kuja wanieleze kwamba tulikuja usiku, hatukukupata. Tukavunja ofisi yako, na tukachukua tulichotaka.
We didn't find you, then we broke in.
Tukio hilo limejiri baada ya mawakili wake Mbabazi kuwasilisha mahakamani mambo zaidi wanayotaka shughulikiwe. Kati ya mambo hayo ni kutaka hesabu ya kura kurudiwa katika wilaya 43, wakidai kwamba katika wilaya hizi wapiga kura waliosajiliwa wote walishiriki zoezi la kupiga kura na wote kumpigia Rais Museveni bila hata kura moja kuharibika. Mawakili wake Mbabazi pia wanataka taarifa zilizonakiliwa na mashine za kisasa zilizotumika kuchukua alama za vidole za wapiga kura kutolewa ili kubaini idadi ya watu waliopiga kura ikilinganishwa na idadi iliyotangazwa na tume ya uchaguzi, wakidai kwamba ni wapiga kura 7,500,000 pekee waliopiga kura na wala sio 10,100,000 ilivyotangazwa na tume ya uchaguzi. Hao ya kijiri, kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye amesema ataendelea na kampeni yake ya kutumia nguvu kudai ushindi wake.
I maintain that we shall win by defiance.
Nasisitiza kwamba tutashinda kwa kutumia nguvu. Wasidani naweza kuomba msamaha. Sivunje sheria nikidai haki yangu. Na kama kuna yeyote anafikiria kwamba navunja sheria, nimeketi hapa Kasangati, nyumbani kwangu, wanako nizuilia. Waje wanichukue, wanipeleke mahakamani.
And charge me for the law that I have broken.
Dr. Besigye amekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu tarehe 18 mwezi Februari alipomaliza kupiga kura yake. Chama cha FDC kimetangaza kwamba wafuasi wake wataanza mgomo wa kutotoka nyumbani kila siku ya Alhamisi hadi pale serikali itakapoitikia tume huru ya wachunguzi kuchunguza jinsi uchaguzi mkuu wa mwezi Februari ulivyoandaliwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Charles Kitwanga amewataka wananchi wa Zanzibar kuondokana na hofu kutokana na hatua za kuimarishwa kwa ulinzi katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Unguja na Pemba, na badala yake wajitokeze na kushiriki bila ya hofu yeyote katika uchaguzi mkuu wa marudio unaotarajiwa kufanyika Machi 20 mwaka huu.
Waziri Charles Kitwanga ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya jeshi la polisi yaliyopo eneo la Ziwani, na kueleza kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itahakikisha uchaguzi mkuu wa Zanzibar unafanyika katika mazingira ya amani na utulivu, na kila mwananchi anapata haki yake ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi huo.
Usalama wako utauhakikisha, watapiga kura kwa amani na hakuna mtu yoyote atakaye msumbua mwenzake, na hakuna mtu yoyote atakaye ruhusiwa kufanya vurugu, kwa sababu tumejiandaa vizuri. Na wasiwe na wasiwasi wowote, niwaombe tu wajitokeze kwa wingi wapige kura zao.
Katika hatua nyingine, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Bwana Mohamed Abud amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar haijazuia watu kutembea usiku kama inavyodaiwa katika mitandao ya kijamii na baadhi ya wanasiasa visiwani Zanzibar, na badala yake amewataka wananchi kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa sheria.
Kwa jumla hawakatazi watu kutembea. Kwa jumla hawakatazi watu kufanya shughuli zao. Kinachokatazwa ni kufanya mambo yote yale ya uhalifu, kufanya vitendo vyovyote vile vinavyoharibu amani na utulivu wa nchi yetu. Kwa hiyo hakuna anayekatazwa asitembee, hakuna anayekatazwa afanye shughuli yake kwenye nia njema, wafanya shughuli zao alimradi kuvunji sheria.
Wakati huo huo, kaimu mkurugenzi wa habari, uenezi na mawasiliano na umma wa chama cha wananchi CUF Bwana Hamadi Masud amekamatwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kuhojiwa akihusishwa na kutoa taarifa za uchochezi zinazohusiana na hali ya kisiasa inayoendelea visiwani Zanzibar kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Taarifa ya kukamatwa kwake imethibitishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Mkadam Hamisi Mkadam, ambaye amesema Bwana Hamadi Masud anashikiliwa na polisi katika kituo cha Mwembe Madema akihojiwa kuhusu taarifa aliyoitoa katika mkutano wake na waandishi wa habari hivi karibuni na kuzungumzia mambo mbalimbali yakiwemo matukio yanayoendelea kujitokeza huko kisiwani Pemba. Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Ah, asante sana kwa kuungana nasi katika makala nyingine ya afya inayoletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa VOA Afya Africa. Leo basi tunazungumzia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Meme ni Mary Mgawe na tunazungumza na Dr. Sarah Maongezi, mtaalamu wa magonjwa ya wanawake kutoka Tanzania, na kwanza anaeleza dalili za ugonjwa huo.
Kwanza naomba watu wote wanaonisikiliza ni kwamba ni mlango unaoingia kwenye kizazi cha mwanamke, na ni mlango ambako mtoto anapita wakati anaenda kutengenezwa ile mbegu ya kiume pamoja na kuzaliwa. Kwa hiyo kidogo hapo imekuwa wakina mama wanaelewa. Kwa hiyo saratani ya mlango wa kizazi, mwanzoni zile dalili zake, tuseme mabadiliko yale ya awali kwenye ile ule mlango wa kizazi, hakuna dalili yoyote kabisa. Mama anatembea, hana tatizo, hakuna maumivu. Lakini huo ndio muda ambao tunawashauri wakina mama wote na mabinti kwenda kupima, ili zile dalili za mabadiliko ya awali ya mlango wa kizazi yakionekana, basi huwa yanatibika. Lakini sasa pale unapoanza kuona dalili, ambazo dalili zenyewe ni mama anaanza kuona majimaji ambayo sio ya kawaida yanatoka kwenye kizazi. Kwanza yanakuwa tu ya kawaida, hayana harufu. Alafu anapoendelea ugonjwa unavyozidi kwenda mbele, yale majimaji yanaanza kutoa harufu. Lakini dalili nyingine ni mara anapokutana na mwenza anaanza kupata damu ambayo sio ya hedhi, kwamba anakuwa amepata hedhi yake kawaida, baada ya muda kutana na mwenza wake akimaliza ile tendo la ndoa, basi damu inatoka. Lakini dalili zingine, anapata maumivu chini ya kitovu, na sengine anapokwenda chooni kujisaidia haja ndogo. Dalili zingine ni kama vile kwa mama ambaye ameshakoma hedhi miaka yake 3, 4, 5, mara ghafla siku isiyo na jina anashangaa, anaona anaanza kupata tena damu ambayo sio ya hedhi. Lakini ugonjwa unavyozidi kwenda unakuwa mkubwa, unakuwa na dalili ambazo zinaonyesha kwamba ugonjwa umesogea, umetoka kwenye ile njia, kwenye ile mlango wa kizazi, unasambaa kwenye viungo vingine vya mwili kama vile kibofu cha mkojo pamoja na njia ya haja kubwa. Na pale mama anaweza akapata fistula. Kwa hiyo fistula huwa haipatikani tu kwa sababu mama amejifungua, amepata mtoto kwa njia ambayo labda amechelewa, lakini hata huu ugonjwa huwa unaleta fistula. Kwa hiyo kile kidonda kikienda kikitoboa kibofu cha mkojo, anapata fistula ambayo inaunganisha mkojo na njia kibofu cha mkojo pamoja na uke. Akipata kile kidonda kikatoboa njia ya haja kubwa, basi anapata fistula ambayo inaunganisha uke na njia ya haja kubwa. Kwa hiyo wakati huo mama huwa mkojo pamoja na choo kikubwa kinatoka bila yeye mwenyewe kutaka. Na hiyo ni dalili kwamba ugonjwa umekwenda mbali sana. Wakati wale maji yanazidi kutoka yenye harufu kali, hawezi hata kukaa karibu na wenzie kwa sababu atakuwa anamkimbia, atakuwa anatoka harufu. Na dalili za mwisho ni kwamba inaweza ikaenda mpaka kwenye ini, ikaenda kwenye figo, akashindwa kukojoa vizuri na baadaye kwa kweli kupoteza maisha. Hizo ndio dalili haswa, na nimekwenda kutokana na kwamba hakuna dalili katika yale mabadiliko ya awali, lakini haijawa saratani kabisa, isipokuwa ni mabadiliko ambayo yatakwenda kupelekea kuwa saratani mpaka saratani ambayo imesambaa.
Na daktari, unawashauri nini wanawake wafanyeje ili hali yao iweze kugunduliwa mapema?
Ushauri wa kwanza ni kwamba sasa hivi Tanzania kidogo tumekuwa na vituo ambavyo vinapima kina mama kuangalia hayo mabadiliko ya awali ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ushauri wangu, kina mama wote kwanza waende kwenye hivyo vituo. Lakini kwa bahati mbaya, kwa mfano mama hajaweza kufika kwenye hivyo vituo na ameona hizo dalili, pia anashauriwa kwenda kumuona mtaalamu wa afya, ili akigundulika mapema, kuna tiba tofauti tofauti kutokana na stage ya ugonjwa aliyofikia. Anaweza akatolewa kizazi, anaweza akaanza mionzi au akapata mionzi pamoja na zile dawa za sindano za kemikali, na mara unapowahi ndio ugonjwa unatibika kwa urahisi zaidi.
Huko Tanzania, daktari, ukiangalia takwimu kuhusu saratani ya mlango wa kizazi, unaweza ukaielezeaje?
Saratani ya mlango wa kizazi ndio saratani inayoongoza kwa saratani za wanawake, kwa maana kwamba inaongoza kwa ukubwa kwa tatizo, lakini inaongoza kwa vifo vya kina mama wenye saratani. Takwimu tunazozipata hapa ni zinatoka katika taasisi ya Ocean Road, ambayo ndio taasisi peke yake inayoshughulika na mambo ya saratani.
Ni Dr. Sarah Maongezi kutoka taasisi ya maendeleo ya wanawake nchini Tanzania. Hadi wiki ijayo, msikilizaji, tutakapokuletea sehemu ya pili kuhusu, je, kuna tiba ya saratani ya mlango wa kizazi? Usikose kuungana nami tena, Mary Mgawe, katika makala ya afya.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Fuatao sasa ni muktasari wa habari.
Mgombea urais anayeongoza wa chama cha Republican Donald Trump ameshinda majimbo matatu katika upigaji kura wa awali uliofanyika jana, ikiwemo jimbo muhimu la Florida, na kumsababisha senator jimbo hilo Marco Rubio kujitoa katika kinyang'anyiro cha kampeni za urais na hivyo kujiongezea wajumbe mbele ya senator wa Texas Ted Cruz. Rais Barack Obama amemteua jaji wa mahakama ya rufaa ya serikali kuu Merrick Garland kujaza nafasi ya mahakama kuu iliyoachwa wazi kufuatia kifo cha jaji Antonin Scalia mwezi uliopita. Wajitoa mhanga kulipua bomu wawili wameua watu wasiopungua 22 na kujeruhi 17 wengine kwenye msikiti mmoja nje ya Maiduguri nchini Nigeria. Walioshuhudia wanasema walipuaji walikuwa wanawake waliovalia nguo za kiume.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Amerika.
Usafirishaji haramu wa wanyamapori walio katika hatari ya kutoweka umesambaa kwa viwango vya kutisha. Mwaka 2015 majangili waliua vifaru 1175 nchini Afrika Kusini, ukilinganisha na 13 mwaka 2007. Kila mwaka takriban tembo 1030 walikuwa wanauawa kwa ajili ya pembe zao ili kujipatia faida. Matokeo yake ujangili na usafirishaji haramu, na wengi ni wanyama ambao wako hatarini kutoweka wakiwa katika hatari ya kumalizwa kabisa. Lakini kuna mengi ambayo yako hatarini hapa, amesema waziri mdogo wa masuala ya kimataifa ya madawa na uimarishaji sheria William Brownfield. Uhalifu huu hautendwi na majangili wadogo wadogo, lakini wale wenye vifaa vya kisasa uliopangwa vyema, wenye mitandao ya kihalifu ulimwenguni, na wanasaidiana na wale wanaowezesha rushwa na uhalifu kutendeka. Hii ni mitandao iliyoandaliwa vyema yenye kufanya vitendo vyake kwa ufanisi, na mara nyingine natumia ghasia na pia ina ufadhili mzuri. Wanahusika kwa kuchochea sio tu kutokomeza rasilimali za asili, lakini pia kudumaza kanuni za sheria, kusababisha uharibifu wa kudumu kwa jamii, uchumi wa eneo na kwa mazingira, kuchochea ukosefu wa uthabiti, na kuwa ni chanzo kikubwa cha ufadhili ambacho kinatumiwa na magenge yenye ghasia na hata magaidi. Ikiwa ni majibu kwa hali hii, mwaka 2013 Rais Barack Obama alizindua jopo maalum la Presidential Task Force of Wildlife Trafficking, ambapo wenyeviti wa jopo hilo ni kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, Mambo ya Ndani na Sheria, ili kuratibu mtizamo mzima wa serikali kusitisha harakati haramu ambazo zinatishia maisha ya wanyamapori. Hii na juhudi nyingine zinazofanywa na Marekani na washirika wake kote ulimwenguni zimesababisha kuwepo kwa mabadiliko katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa wanyamapori. Kwa mfano, Wizara ya Mambo ya Nje imeshirikiana na taasisi sio ya serikali ya African Wildlife Foundation kujenga ushirikiano wa kuimarisha usalama Afrika Mashariki, kuendeleza programu ya mbwa katika bandari kuu za Afrika, na kuzungumzia swala la biashara haramu ya wanyamapori katika mitandao, na utekelezaji wake unaendelea. Dunia nzima ina wajibu wa kulinda wanyama hawa, amesema Rais Obama, na kuongezea kwa Marekani ina nia ya dhati ya kukidhi majukumu yake ya kusaidia kulinda uzuri wa asili wa ardhi kwa vizazi vijavyo.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mwamoyo Hamza, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.